Përshëndetjet të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Antarësimi i Kosovës në Interpol konsiderohet mision i mundshëm. Arreston dy bashkëpunëtorë të ish-kryeministrit të Maqedonisë, Nikola Gruevski. Kancelarja Gjermane Angela Merkel mbështet propozimin e presidentit francez për krijimin e ushtrisë evropiane. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në orët e ardhshme të mëngjesit të së mërkurës është arrestuar ish-ministri i transportit në Maqedoni Mile Janakjevski dhe ish-sekretari i përgjithshëm i qeverisë Kiril Božinovski, të cilët kanë mbajtur këtë opozita kur partia opozitare VMRO-DPMN ka qenë në pushtet. Vendimin për arrestimin e Janakjevskit dhe Božinovskit e ka bërë të ditur gjykata penale me kërkesë të prokurorisë speciale publike. Të dyve u është përcaktuar mas para burgimi prej 30 ditësh për shkak të mundësisë që të ikin nga shteti. Ish-ministri Janakjevski dhe Božinovski akuzohen për disa vepra, për të cilat është duke vazhduar procesi gjyqësor bashkë me ish-kryeministren në Maqedonisë Nikola Gruevski. Arrestimi i tyre vjen pas arratisjes së Gruevskit nga Maqedonia. E ka njoftuar të martën që gjendet në Hungari, vendin në të cilin ka kërkuar azil politik. Ministra britanike Theresa May do të përballet me kabinetin e saj më vonë gjatë ditës, teksa synon të fitojë mbështetjen e kolegëve të saj për një draft marrëveshje për Brexitin në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian. Ministrat e lartë do të mbledhen në zyrën e saj në Downing Street pasdite, pavarësisht shtirjeve për të kundërshtuar këtë marrëveshje, qoftë nga mbështetësit apo kundërshtarët e Brexitit. Kryeministra po ashtu është duke vazhduar takimet e ndara me secilin ministër. Ndërkohë BBC-a ka raportuar se disa anëtarë të kabinetit kanë shprehur rezerva të mëdha. Megjithatë, ky draft po konsiderohet si moment i rëndësishëm në këto negociata. E në kohën kur kanë qarkulluar lajme se është arritur një marrëveshje për draftin e parë, funta britanike është rritur në krahasim me dollarin amerikan. Britania pritet të largohet nga bloku evropian në mars të vitit 2019. Kryeministrja e Rumanisë Viorica Dancila ka hedhur poshtë kritikat e Bashkimit Evropian se ky shtet është duke u kthyer mbrapa sa i përket reformave demokratike dhe ka insistuar se Bukureshti është i gatshëm të marrë presidencën e BE-s vitin tjetër. Ju siguroj që Rumania është e gatshme në mënyrë logjistike dhe nga një pikpamje organizative, ka thënë Dancila më 13 nëntor, duke u përgjigjur pas një raporti që ka kritikuar këtë shtet lidhur me sistemin gjyqësor. Dancila, e cila e ka cilësuar raportin si thellësisht të padrejtë dhe të motivuar politikisht, ka vënë në duke edhe kritikat e presidentit të këtij shteti Klaus Iohannis, politikan opozitar i cili ka thënë më 12 nëntor se Rumania është plotësisht e papërgatitur për të nisur presidencën 6 mujore të BE-s më 1 janar. Ekonomia japonisë është zvogluar në 3 mujorin e 3 të këtij viti për shkak të katastrofave natyrore që kanë goditur këtë shtet, çka ka rezultuar edhe me pengesa në eksport. Shifrat paraprake kanë treguar se ekonomia vjetore ka rënë në 1.2% nga koriku deri në shtator. Një uragan shkatrues dhe një tërmet kanë qenë vetëm dy në mesin e katastrofave me të cilat është përballur Japonia këtë vit, duke shkaktuar dëme më të mëdha se që është menduar. Ky zvoglim është pasojë edhe e luftës ekonomike në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, e cila është duke dëmtuar edhe ekonomitë tjera në botë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një vendim i qeverisë së Kosovës për t'i tërhequr nga procesi i privatizimit, ndërmarrjet shoqërore në disa komuna të banuara me shumicë serbe është vlerësuar i rrezikshëm nga disa deputetë të kuvendit të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, një vendim i tillë shërben vetëm rritjes së autonomisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe zgjerimit të hapësirës së ndikimit të listës serbe. Raporti Nadia Ahmetit.
Vendimi i qeverisë Kosovës për kthimin në ndërmarrjeve shoqërore nga Agjencia Kosovare e Privatizimit në menaxhim të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ranillukut dhe Klokotit, komuna këto të banuara me shumicë serbe, po kundërshtohet nga deputet kuvendit Kosovës, njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Një vendim të tillë qeveria Kosovës ka miratuar javën e kaluar, ku thuhet se aprovohet propozimi i Ministrisë Administrimit Pushtetit Lokal që të aprovon kërkesat e komunave të Mitrovicës së Veriut, Ranillukut dhe Klokotit për tërheqen nga procesi privatizimit dhe kthim në pronësi të komunës të objekteve dhe pronave të paluajtshme me qëllim të realizimit të projekteve të interesit publik. Pavarësisht vendimit të qeverisë së Kosovës, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë për Radio Evropa e Lirë se agjencia deri më tani nuk ka pranuar ndonjë informatë zyrtare lidhur me bartjen eventuale të pronave shoqërore në kompetencë të pushtetit lokal, përkatësisht siç thuhet të komunave Mitrovice Veriore, Ranilluk dhe Klokot. Vendimi i qeverisë së Kosovës është jo kushtetuese dhe jo ligjor, thot Hykmete Bajrami, antare Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës.
Konsiderohem si tepër të rrezikshme, edhe për një arsye shtesë, po bëhet fjalë për komunat të cilat udhëheqen nga serbët, dhe na shumë mirë për se si po udhëheqen, domethënë qeveritë komunale të këtyre komunave dhe të komunave në përgjithësi në Kosovë, të komunave serbe, udhëheqen nga lista serbe dhe marrin instruksione drejt për drejt nga Beogradi.
Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thotë se të gjitha vendimet e marrura për pronat shoqërore në të gjitha komunat e Kosovës duhet të jenë të bazuara në interesin strategjik të vendit dhe legjislacionit në fuqi, në mënyrë që të mos inkurajohet diskriminimi me hapësirën ekonomike të Kosovës.
Sepse duhet pranuar se në pjesën veriore edhe përkundër tentimeve tona Serbia ka prezencën e vet në mënyrë klandestine me legjislacion dhe po bën përpjekje të mëdha që gjithnjë më tepër pjesa veriore të kontrollon resurset strategjike të Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë kundër interesave të Republikës së Kosovës. Reze Hoxha, ulumtuese në grupin për studime juridike dhe politike, thotë se vendimet e fundit janë veprimet të cilat i shërbejnë vetëm rritjes së autonomisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe zgjerojnë hapësirën e ndikimit të listës serbe.
Gjithsesi, falja akronave, komunave të cilat kundërshtojnë çdo mundësi të veprimit të institucioneve të Kosovës me atë pjesë dhe pa asnjë vlerësim paraprak të nevojave, arsyeve dhe mënyrën e përdorimit të tyre, shpërfaq mungesën e maturisë institucionale.
Jo rallëher procesi privatizimit në komunat e banuara me shumicë serbe ka hasur në vështirësi, apo sipas eksperteve ka pasur hezitime dhe mungesë të gatishmërisë se agjencisë për të privatizuar numër më të madh të pronave në këto komuna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se Kosova është në rrugë të mirë për antarësim në Interpol dhe presin për kraje të gjerë në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate. Autoritetet e larta serbe kanë quajtur misionin gati se të pamundur, pengimin e antarësimit të Kosovës në Interpol. Hosit Nasel Bekim Bislimi.
Në asamblenë e përgjithshme të Interpolit, e cila si vjet do të mbahet në Dubai prej 18 deri më 21 nëntor, Kosova pret përkrahje të gjerë për të bërë pjesë e kësaj organizate, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre tashmë